Сёння кардынал, дзяржсакратар Тарчызіо Бертоне взяў удзел у адкрыцці філіялу ватыканскай дзіцячай бальніцы Бамбіна Джэзу. Ён размясціўся непадалёк рымскай базілікі святога Паўла за мурамі. Падчас цырымоніі іерарх паведаміў, што новая бальніца будзе названа ў гонар Бенедыкта XVI. Святы Отец вельмі ахвотна прыняў гэту прапанову, азначыў кардынал у сваёй прамове і дадаў, што папа сочыць з вялікай увагай за сусветнымі ініцыятывамі на карысць церпячых і бездапаможных дзяцей. Дзяржсакратар яго святасці падкрэсліў, што новая бальніца гэта не толькі амбулаторыі і аперацыйныя залы, дзе будуць адбывацца ўнікальныя хірургічныя аперацыі. На пачатку 2013 года ў гэтай бальніцы адкрыецца найбуйнейшы і самы сучасны ў Еўропе цэнтр педыятрычных даследаванняў, якім медыкі з Італіі ўсяго свету будуць распрацоўваць новыя метады лячэння рэдкіх захворванняў у дзяцей, падзяліўся кардынал Бертоне. Акрамя таго, новая бальніца стане цэнтрам павышэння кваліфікацыі для медыкаў-педыятраў з усяго свету.